Ишағия пиғамбәр. 15-нче бүлек. Мәәб җирнең һәлак булуы. Мәәб турында әйтелгән пиғамбәрлек сүзе. Төнлә белән Мәәбнең ар каласы таланыр, юк ителер. Төнлә Мәәбнең кыйр каласы таланыр, юк ителер. Менә Дибон кешеләре йыларга дип калку җирдәге гыйбадәтханәгә килә. Нәбу белән Мидиба хакында мәәбиләр үкреп-үкреп йылый. Һәммәсенең шәш сакалы кырылган. Кешеләр урамда тупас тукмага төрнеп йөри. Үй түбәләрендә вә майданнарда барсы үкереп йылый, күз яшенә баткан. Хишбун һәм Илгали шәһәрендә халык илереп кычкыра. Аларның тавышы хәтта Яһаста да ишетелә. Мәәб сугышчылары үкерә. Аларның җаны куркудан калтырый. Мәәб хакында йөрәгем сызлый. Мәәб кешеләре сыгарга, Эглет Шилишиягә качалар. Йылый-йылый Лухиткә таба менәләр. Үзләренә ябырылган афәттән Хорунаим юлында зар йылашалар. Нимрим сулары корыган, болыннар кибе беткән, үләннәр кигән яшеллек тәмам юкка чыккан. Шуңа күрә Моабиләр үзләренең малларын, саклаган әйберләрен таллар үзәненең ар ягына күчерәләр. Моабның барлык чикләрендә үкереп йылыйлар. Йылаган тавышлар хәтта Иглаимга вә бер илимгә барып җитә. Әнә, Димон сулары кан белән тулды ди Раббы. Ләкин әле мин Димонга тагын шундый каза әзерләдем. Мәәбтән качып киткән һәм илдә калган кешеләргә арысланнар өстерәчәкмен.